On parlait de tout, on désirait qu'un et masque.
Makundi ya kuokoa waliopata ajali ya treni jana hapa Kakenge jimboni Kasai Magharibi yana matatizo makubwa. Katika eneo hilo hakuna damu wala vifaa vya kurudisha damu mwilini mwa walioumia. Hakuna hata serum ya kurudisha nguvu. Ni kesho ndio msaada wa serikali utafikishwa katika maeneo hayo. Jimboni Kivu ya Kaskazini, zaidi ya Maimai 1000 wanaokusanyika tangu zamani katika makampi ya Bingi na Alimbongo mtani Lubero hawana chakula tangu siku nyingi sasa. Wakichunga mpango wa mchango wa majeshi, wanalazimishwa kuomba chakula kwa wakaaji kwa kuishi. Jimboni Kivu ya Kusini, mvurugo unaendelea baina ya bunge la jimbo na shirika jimboni la uhamishoni DGM. Bunge inashutumu DGM kutoweka ushuru wote unaotozwa kunako mpaka ya jimbo. Upande wake shirika la DGM husema kwamba bunge ya jimbo inatumia hesabu zisizoonyesha ukweli. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Makundi ya uokoaji katika eneo kulikofanyika ajali ya treni yamekuwa yakikabiliana na matatizo makubwa kwa kusaidia waliopata na msiba huo. Katika eneo hilo hakuna damu wala vifaa vya kurudisha damu mwilini mwa walioumia. Pia hakuna serumu ya kurudisha nguvu. Hivi sasa watu wawili wengine wanaripotia kufariki katika usiku wa jana kutoka na vidonda waliokuwa navyo. Hospitali ya Kakenge imejaa kabisa na wagonjwa wengi. Taarifa ya mwandishi wetu wa Kananga inasoma sijoni na Clarisse Zawadi Kaindo.
Kufatana na wasemi ya hospitali, matukio ya sasa ni kadiri ya maiti 70. Jana chama cha msalaba mwekundu alizika maiti yenye kukosa jamaa, yengine yalirudishiwa katika jamaa sababu ya maziko. Kumepatikana pale mabewa yenye kugeuka, yalikuwa na watu wamebana hako au wamepatikana chini yao. Kwa mujibu ya kiongozi ya shirika ya kipekee la Voix des Sans Bouche, maiti matatu yameonekana kubana katikati ya mabewa. Hali hiyo imestahili namna yenye kufaa sababu ya kuibadilisha. Namna yenye kutopatikana Kakenge na kandokando. Shirika ya reli ya Kongo naye pale Kananga walituma treni ya usaidizi ambayo imechungiwa kusaa yenye kufata. Daktari Beaberi, msimamizi wa kundi la usaidizi wa haraka ya shirika la kiutu, aliyefika pale akasema kama kazi iliyofanyikana usiku nzima. Daktari amesema kama kundi ya wenye kuvunjika wanastahili kukatwa au kutiliwa plâtre, lakini kundi ya kutunza haisaidie kazi ile. Kushida hii kunaongeza damu yenye kukosekana hospitali. Daktari ameongeza kama wenye kugonja sana walibebewa kugari ya polisi sababu ya kutunziwa kwa hospitali mkuu ya Kananga ku kilomita 100.
Taarifa kutoka Kananga kisoma sijeni ya Clarisse Zawadi Kaindo. Habari za mwisho zinaripoti kwamba mawaziri waliongojelewa nafasi ya msiba waliwasili jioni leo hii pa Kananga. Kwa mjibu wa waziri wa mambo ya kiutu, ujumbe huu wa serikali una tani tano za dawa. Ni kesho tu ndio utawasili pa Kakenge ukisafiri na helikopta ya Monique. Na wilayani Ituri kumetokea na mapambano usiku wa jana katika kijiji cha Rukwanzi kilicho karibu na mji wa Kasenyi, kilomita 55 kusini mwa jiji la Bunia kando ya ziwa Albert. Mapambano hayo yalikuwa kati ya wanajeshi wa Mai wa Uganda pamoja na wanajeshi wa maji wa jeshi la Kongo. Ushuhuda kutoka katika eneo hilo husema kwamba afisa mmoja wa jeshi la Kongo ameuawa katika mapambano hayo na mwanajeshi mmoja amejeruhiwa. Kutoka Bunia, maelezo mengi nawe Jean-Claude Luki.
Kulingana habari tulizopata toka wakaji wa Kasenyi, ajali huo ilitukia pasa 8 ya usiku huko Rukwanzi, wakati mitumbwi mbili toka Uganda ilikuwa ikijielekeza kando la ziwa Albert ngambo za Kongo, na hapo hapo wakanaswa na askari jeshi la FARDC. Lakini kisha muda nusu tu mitumbwi zingine kwenye kulikwemo UPDF, yaani jeshi la taifa la Uganda, ikatukia na kuanza kupiga risasi ngambo za jeshi la FARDC. Viongozi wa Kasenyi wamenena kwamba hawa askari jeshi la UPDF walitokea ngambo za Toroko, kijiji jirani ngambo za Uganda inayopatikana kwa safari ya dakika zaidi ya 10 toka Rukwanzi. Baada ya mapambano, luteni mmoja la FARDC akafariki na mwenzake kuumizwa, na sasa anapokea matunzo kunako kituo cha afya ya askari la Monique ya Kasenyi. Hapa Bunia, viongozi wa FARDC wameshita kuhakikisha jambo lolote. Tuwakumbushe kwamba mapambano huo imetukia kisha jeshi la FARDC kunaswa kumepita siku chache tu kwa askari wengine 4 ya jeshi la Uganda. Bunia, Jean-Claude Luki, Radio Okapi.
Wakati huo huo, watoto wa mitihani ama wa kikopo nao waliandamana mapema leo katika mji wa Bunia. walikuwa wakipinga kuuawa kwa moja wao na mwanajeshi mmoja wa taifa. Hadi sasa mwanajeshi aliyetenda kitendo hicho hajakamatwa. Tangu asubuhi ya leo polisi walikuwa wakitawanya waandamanaji hao. Maelezo mengi nawe Isaac Remo Yope kutoka mji wa Bunia.
Walikuwa watoto zaidi ya 100 asubuhi ya leo njiani ya Bunia kwa kukusanya kwa nguvu pesa kwa wafanyabiashara na wafanyakazi ya mashirika ya kimataifa. Wakati watoto wamoja walikuwa wakikusanya pesa kwa kufanya mazishi ya mwenjao, wengine walikuwa wakitupa mawe juu ya kila gari inayozunguka. Wapolisi walikuja kwa kuwasambaza na kufunga wamoja. Hali hiyo ni kufuatana na mauaji ya mtoto mmoja ya njia wa umri ya miaka 14 jana siku ya 4 na saa 3 ya usiku. Mtoto huyo alipigwa risasi na askari mmoja FRDC. Alikuwa na hasira kuhusu jambo moja ya ugomvi nyumbani. Katika hasira yake alipiga pia risasi kijana mwingine ya mwaka 14. Kisha msiba, askari huyo alikimbia akiacha nguo yake ya jeshi. Mwili ya kijana ilishindikizwa katika nyumba ya kuchunga wafu ya hospitali ya waganga bila mpaka. Bunya, Zakare Moyope, Radio Kapi.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, zaidi ya wamaimai 1000 wanaokusanyika tangu zamani katika makampi ya Bindi na Alimbongo, kilomita 16 kusini ya Lubero, hawana chakula tangu siku nyingi sasa. Wanalazimisha kuomba wakaaji chakula kwa kuishi wamaimai hao wenye kuchunga mpango wa mchango wa majeshi. Jimbo la mnane la kijeshi linaomba wawe na utulivu. Taarifa mwenzetu wa Goma Silvesa Kilolo inasoma Sidoni ya Safi Faraje.
Kufatana na msemo ya Kolonel Musubao anayehusika na ukarani ya kundi ya Mai Mai wenye kupatikana pale Bingi na Alimbongo, tangu muda wa miezi 6 kumepatikana amo wa Mai Mai zaidi ya 1000 weko hapo tokea maonyo ya waskari ya jimbo ya mnane wakati walifika hapo juu ya mchango. Kufatana tu na msemo yao, wakisema kwamba tangu weko pale walishapata msaada ya vyakula mara moja tu, natangia ile mpaka leo wameishi na msaada ya raia ya pale. Hali hiyo imehakikishwa na Colonel Delphin Kahindi, kamanda wa pili wa jimbo la nane ya waskari. Amechukua tena hatua ya kuzungumza na wakubwa wa waskari wa Kinshasa juu ya maswali yao na ya wenye kupatikana katika teritori ya Lubero. Mchango yao itafanyizwa kisha siku chache.
Taarifa mwenzetu wa Goma Silvestre Kilolo ikisomwa na Safi Faraji. Kaskazini ya Katanga, msafara wa wakimbizi 582 wa Kongomani unasimamishwa hapo Pweto, kilomita 600 kusini ya Kalemia, kutokana na ukosefu wa usalama katika mtaa wa Moba. Kwa kuanzisha operesheni, ACR inangoja usalama urudishwe na wakuu wa serikali. Tupate ripoti kutoka Kalemia.
Kulingana na matamshi ya mkuu wa ofisi ndogo ya UNCR Katanga ya Kaskazini, bwana Filipo Kati, ni jumla ya watu 582 ambamo munakutaniwa watoto wanaokumbwa na shida ya kutoka pale mji wa Pweto kuelekea mji wa Moba. Wanabaki mji wa Pweto tangu tarehe 1 mwezi wa 8, siku ambayo ilianzishwa maandamano makali mji wa Moba. Mkuu wa ofisi anaendelea kutangazia ya kwamba wote ni wakongomani wa Moba wanaotoka kambi ya uhamishoni nchini Zambia. Wakimbizi hawa wote wanakusanyiwa ndani ya kambi ya Sante kwenye kilomita 10 kwa kuchungulia usalama ujitokeze kabla ya kupelekwa pale mji wa Moba. Watu hawa wanaendelea kupata msaada kutoka UNHCR na mchango wa mashirika yengine inayohudumia watu mji wa Pweto. Muda wa miezi 3 UNHCR amekwisha fikisha makwao jumla ya watu 5000. Tokea Kalemi, mimi ni François Jabinibe kwa niaba ya Radio Kapi.
Kwa kifupi, kesi ya mwananchi wa Belgiji aliyeuawa hapa mjini Kinshasa jana ilianza leo hii. Walitambulishwa na kusikilizwa shuhuda na wanaozaniwa kusababisha kifo cha bwana Hans Michel. Kesi ya leo hii iliendeshwa katika kempi Kokulu. Na pa Bandunduville, muungano wa mashirika ya jimbo yanayopinga ubakaji wa wanawake unaalamu vitendo hivyo. Kisha mkutano wa kukadiria, muungano huo ulihesabu takriban vitendo 212 vya ubakaji katika trimestri ya mwisho. Muungano huo unatoa mwito kwa wakuu wa kiserikali na wakuu wengine ili washiriki katika mpango wa kupinga ubakaji. Taarifa mwenzetu Basil Bakumbale kutoka Bandunduville inasoma studioni na Joakim Kalumendo.
Karibu vitendo 3 vya ubakaji vimekuwa vikihesabiwa kila siku. Hiyo ndio takwimu iliyotolewa na kazi ya pamoja ya jimbo, yaani Synergie Provinciale. Umri wanaonajisiwa ni kati ya miaka 0 hadi miaka 13. Tofauti na majimbo mengine, wanaotenda vitendo hivyo ni raia wa kawaida. Kitendo cha mwisho kabisa kufanyika ni kile kilichotendeka wiki iliyopita. Wakati aliyebakwa anaendelea kuteseka na maumivu hospitalini, mtu aliyemnajisi aliyekuwa akijinasibu kuwa pasta amekimbia. Umaskini, mila, ufumu na kutotoa malipizi ni sababu zinazopelekea kwa kuongezeka kwa vitendo hivyo vya ubakaji. Andre Gipoy, kiongozi wa kazi ya pamoja ya jimbo inayopiganisha vitendo vya ubakaji jimboni Bandundu, anasema kuwa takwimu hizo ni za vitendo vilivyoelezewa, vingine ambavyo vinadhaniwa kuwa mwiko vinafichwa. Anasikitika kutokana na ukosefu wa usaidizi wa waliobakwa katika sekta ya afya, ya saikolojia na ya kisheria. Ndio maana alitoa mwito kwa mashirika ya misaada pamoja na watu wenye nia njema kusaidia wahanga hao ambao wamoja wamekuwa na vidonda katika viungo vyao vya siri na wengine wana virusi vya ukimwi na kadhalika. Aliomba pia msaada wa serikali kwa kukomesha vitendo hivyo.
Jimboni Kivu ya Kusini, mvurugo unaendelea baina ya bunge la jimbo na shirika jimbo la uhamishoni DGM. Bunge inashutumu shirika la DGM kutoweka ushuru wote unaotozwa kunako mpaka ya jimbo. Upande wake shirika la DGM husema kwamba bunge ya jimbo inatumia hesabu zisizoonyesha ukweli. Hali hiyo inaleta pia mvurugo katika kutajwa kwa wakuu wapya wa mashirika ngazi za chini. Ndilole Bagalo analeta mengi kutoka mji wa Bukavu.
Magomvi yanaletwa na kusimamishwa kazini mwake kiongozi wa chumba cha uhamiaji DGM na iliwali wa jimbo. Inasemekana kwamba DGM imeweka ndani ya mfuko wa serikali dola karibu 1,085 tangu mwanzoni mwa mwaka. Bunge la jimbo kwa ngambo yake alikubali kuwa pesa hizo hakika ndizo zinapokelewa na chumba cha uhamiaji. Ni kwamba kwenye mpaka wa Ruzizi ya pili peke yake inatoza ushuru ya pata dola 1,080, pesa ambayo inakaribia ile inawekwa ndani ya mfuko wa serikali toka mpaka tano. Kwa ngambo yake kiongozi wa DGM anajibu akinena kwamba ripoti toka bunge la jimbo ni sehemu moja tu. Ni kwamba ushuru toka DGM unatumiwa pia kwa kazi mbalimbali za serikali. Na bado hali ya fujo ingali inajitukuza ndani ya kazi mbalimbali ya serikali, labda sheria kuhusu ujitawalo kwa kila sehemu ya shirika itakomesha magomvi hayo, lakini sheria hiyo bado haijachaguliwa. Nikiripoti toka Bukavu, mimi ni Jidone Bagalwa kwa niaba ya Radio Kapi.
Na michezo ya kwanza kimataifa ya maonyesho ya sanaa ya wakati wa kale ya Kasongolunda ilikomeshwa jana. Michezo hiyo ilifurahisha walioshiriki na kuhudhuria pamoja na watu wengi waliofika hapo Kasongolunda. Taarifa ya mwandishi wetu maalum Jean-Marc Matwaki tangu Kasongolunda inasema sijeni na wezo wa Kimu Kalumendo.
Zaidi ya washiriki 10,000 walioshiriki katika michezo zilizopitikana tangu siku tano, kulipitikana hapo michezo za muziki, malinga, michezo ya kufurahisha. Sherehe hii ilipokea vile vile makundi zilizotokea katika Belgique, Roumanie, Congo Brazzaville na Kinshasa. Kipindi ya kwanza ya mchezo ya ulimwengu huyo inaongeza maendeleo katika eneo hii ya Kasongolunda pale Bandundu. Katika sherehe ya kufunga mchezo hizi, wote waliomba kwa wakubwa ya kusema kama michezo hizi zifanyizwe kila mara pale Bandundu.
Pesa mahali huyo ni Safi Faraje. Basi huo utakuwa mwisho wa matangazo yetu ya jioni. Nasema shukrani kwa wote waliojiunga nasi. Taarifa nyingine ni siku ya kwanza ijayo, kwa herini, mwanzo njema wa weekend. Lakini kabla kwa gani neno wakumbusha kwamba makundi ya kuokoa waliopata ajali ya treni jana paka Kenge jimboni Kasai ya Magharibi yana matatizo makubwa. Katika eneo hilo hakuna damu wala vifaa vya kurudisha damu mwilini mwa walioumia. Hakuna hata serumu ya kurudisha nguvu. Ni kesho ndiyo msaada kutoka serikali utafikishwa katika eneo hilo. Jimboni Kivu ya Kaskazini, zaidi ya wa Mai Mai 1,000 wanaokusanyika tangu zamani katika makampi Pabingi na Alimbongo mtaani Lubero hawana chakula tangu siku nyingi sasa. Wakichunga mpango wa mchango wa majeshi, wanalazimishwa kuomba chakula kwa wakaaji wa kuishi. Jimboni Kivu ya Kusini, mvurugo unaendelea baina ya bunge la jimbo na shirika jimbo la uhamishoni DGM. Bunge la shutumu DGM kutoweka ushuru wote unaotozwa kunako mpaka ya jimbo. Upande wake shirika la DGM husema kwamba bunge ya jimbo inatumia hesabu zisizoonyesha ukweli. Okay.